الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر.
Әмді иманның бәшінші түрігі ақырат күнге иман келтіруші.
Кәйф нұмін біл яумін ақыр, нұмін бі күл ма ақба бихі Аллах Субхану Та'ала, ақбар бихі Набиі Саласалам, мимма күн бәрді мауд.
Қанда қылып ақырат күнге иман келтіріміз? Ақырат күнге біз, Аллах ва Алланың әлшісі бізге өлімдің кейін болдыған әр қандақ мәсіні қабар қылған болса, ашу қабарлеге ішініп тұрып, ақырат күнге иман
келтіріміз.
Perişlerinin canını aldıganlıkıga.
Su'adan biha ala sema.
Canının asmanına götürüldükenlikige.
Tufettih au teğlaq laha bu abu sema.
Asmanın canı üçün ya yıpılıp ya içildiganlıkıga.
Audetun biha ala cesed.
Şundakla canının kayta bedenge kaytadıganlıkıga.
Su'al al melekeyn al usulat thalata fil qabr.
İşki periştinin üç asas doğruluk yani üç meselini suraydıganlıkıga.
Na'im al qabr, alab al qabr.
Qabrının içindeki rahatçilikke. Yani kabrinin içindeki rahatçılık hem şunlarla kabrinin içindeki azapka.
El-ba'th ba'd el-maut.
Kabirden kim kayta, ölümden kim kayta tırıldığanlıkta.
Yawm el-qiyama.
Kıyamet günge.
El-ceza, el-hisab. Kul ma akun ba'd el-maut huwa min el-iman bil yawm el-ahir.
Hem şunlarla cezaga, hisabka. Yani her kanlık ölümden kim bolduğan nesige iman keltürsek, benim şu ahiret günge iman keltürüştüm.